δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρώτη Μαΐου κι απ' τη Βαστήλη ξεκινάνε οι καρδιές των φοιτητών. Χίλιες ημέρες κόκκινες μαύρες, ο Φεντερίκο, η Κατρίν και η Σιμών. Μέσα στους δρόμους, μέσα στο πλήθος, τρέχω στους δρόμους, ψάχνω στο πλήθος, που είναι το κορίτσι, το κορίτσι που αγαπώ. Πες μου Μαρία, μήπως θυμάσαι κείνο το βράδυ που σε πήρα αγκαλιά. Πρώτη Μαΐου, όπως και τώρα, κι εγώ φιλούσα τα μακριά σου τα μαλλιά. Μέσα στους δρόμους, μέσα στο πλήθος, τρέχω στους δρόμους, ψάχνω στο πλήθος, που είναι το κορίτσι που αγαπώ. Πρώτη Μαΐου, μαύρα τα ξένα, κλείσε το τζάμι, μην κρυώσει το παιδί.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 1η Μαΐου και στη Βαστήλη, είμαστε εμείς το Μάιο και θα πάμε στη Γαλλία, θα είναι το ιστορικό μας ορμητήριο, στο πούμε έτσι, η Γαλλία του 1968, γιατί θέλω να πούμε για ένα μονόλογο, για μια παράσταση που μεταφέρει ένα πολύ πυκνό βιβλίο στο θέατρο με έναν πολύ όμορφο τρόπο, με έναν πολύ άμεσο τρόπο, με έναν πολύ ελκυστικό να το παρακολουθήσει τρόπο, με εξαιρετικό ενδιαφέρον, και αυτό βέβαια οφείλεται βασικά στη Γιασεμή Κελαϊδόνη που ενσαρκώνει την ηρωίδα του βιβλίου, που αφού την καλησπερίσω από το δεύτερο πρόγραμμα θα της δώσω το λόγο για να πούμε περισσότερα. Καλησπέρα Γιασεμή.
Γεια χαρά, γεια σου.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ ευχαριστώ που είσαι εδώ. Μιλάμε λοιπόν για την αραβωνιαστικιά του Αχιλέα της Αλκιζέη, που μιλώντας με έναν φίλο ο οποίος την έχει διαβάσει πάρα πολύ και σαφώς περισσότερο από όσο εγώ, είναι το ένα από τα δύο βιβλία που είναι αυτοβιογραφικά της, αλλά αυτό έχει ένα πέπλο μυθοπλασίας, μπορώ να το πω έτσι.
Ναι, βέβαια.
Δεν υπάρχουν πραγματικά ονόματα. Έλα να πούμε περισσότερα.
Ναι, να πούμε καταρχάς ότι είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο, κατά την άποψή μου, τα πιο εμβληματικά μυθιστορήματα, όχι μόνο της ίδιας της ΖΕΗ, αλλά και γενικά της ελληνικής λογοτεχνίας, η ερευνητική και το Αχιλέα, μεταφέρεται στο θέατρο σε μορφή παράσταση. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τα παιδιά της Άλκιζε, τον Πέτρο τον Σεβαστίκογλου και την Ειρήνη τη Σεβαστίκογλου που μου εμπιστεύτηκαν το κείμενο αυτό ώστε να το μεταφέρω, γιατί καταλαβαίνεις είναι τεράστια και η ευθύνη και η τιμή που μου έκαναν.
Ναι. Πώς άρχισε αυτό, πώς άρχισε η ιδέα ήταν.
Ναι, λοιπόν, να σου πω, ξεκινάει χρόνια αυτή η ιστορία, αυτή η κολόνια που λέει. Ναι. Ναι. Καταρχάς αυτό το βιβλίο κάποια στιγμή μου το πρότεινε όταν ήμουν ακόμα στο Λύκειο η μητέρα μου, η Άννα Βαγενά, να το διαβάσω. Ως λογοτεχνικό κείμενο πολύ σπουδαίο και επειδή αγαπούσα και τη λογοτεχνία από παιδί. Το διάβασα λοιπόν κάποια στιγμή στο Λύκειο, ενθουσιάστηκα. Εντάξει, βέβαια είναι ένα βιβλίο που είναι, όπως είπες και εσύ, επειδή μιλάει και πραγματεύεται και ιστορικά και πολιτικά κομμάτια της νεότερης Ελλάδας. Κατάλαβα. Κάποια πράγματα δεν με συγκίνησε το ίδιο όσο όταν επέστρεψα και το ξαναδιάβασα κάποια χρόνια μετά, όντας φοιτήτρια στη δραματική σχολή.
Όπου για σημεί... λοιπόν. Τώρα θίγεις ένα θέμα. Εντάξει, δεν θα πάω αλλού την κουβέντα, συγγνώμη για τη διακοπή,
ναι,
αλλά
όχι, δεν πειράζει,
σκέφτομαι ορισμένες φορές, επειδή μου έχει τύχει αυτό με ταινία του Woody Allen που την είδα στα 14-15 και δεν κατάλαβα και την είδα μετά από 7-8 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο.
Είναι άλλο πράγμα.
Εάν μπορούσαμε να ξαναδιαβάζουμε τα βιβλία, να βλέπουμε τις ταινίες, εντάξει, με τα θέατρα δεν συμβαίνει αυτό, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που είπες.
Βέβαια, δεν μπορεί ένα παιδί να, και ένας άνθρωπος να έχει την ίδια προσλαμβάνουσα
σε τις
φάσεις της ζωής του που περνάει.
Ναι.
Το διάβασα λοιπόν μετά όταν ήμουν στη δραματική σχολή ξανά και το 2011 έγινε μια πολύ ωραία καρμική συνάντηση. Τότε ανέλαβα να κυκλοφορήσουν όλα τα βιβλία της Άλκη Ζέη από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ξαναβγήκανε.
Ναι.
Και ξανακυκλοφόρησε τότε και η Αραβωνιαστική του Αχιλλέα.
Ναι.
Και με προσκάλεσε τότε η Ελένη Μπούρα, που ήταν και επιμελήτρια του βιβλίου και προσωπική φίλη της Άλκης στη ΔΕΗ, να διαβάσω στην παρουσίαση του βιβλίου, που ήταν και η μέρα που είχε τα γενέθλιά της η Άλκης ΔΕΗ. Μιλάμε για τις 15 Δεκεμβρίου.
Και
ήταν γεννημένη.
Και ήταν και παρούσα.
Ήταν παρούσα μου, ήταν συγκλονιστική στιγμή για μένα και με είχα πολύ μεγάλη αγωνία.
Ήταν η πρώτη φορά που την
γνώρισα. Ήταν η πρώτη και η μοναδική φορά που την γνώρισα από κοντά. Διάβασα κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο μου, υπέγραψε και μια φοβερή αφιέρωση που την έχω έτσι ως κόρνο οφθαλμού στο βιβλίο τότε. Συγκινήθηκε πολύ και εκείνη και εγώ που την γνώρισα φυσικά. Και το θεώρησα άλλο ένα στοιχείο, ας πούμε, ότι ήταν και, ξέρεις, εγώ πιστεύω πολύ και στις συγκυρίες, ας πούμε, των ανθρώπων, ότι γνώρισα τη γυναίκα από κοντά.
Ναι.
Κατάλαβα, γνωρίζοντάς την, και πόσα κομμάτια του βιβλίου φυσικά είναι αυτό που πες και εσύ, είναι στην ουσία πολύ αυτοβιογραφικά.
Ναι.
Οπότε και τότε πάλι είχα σκεφτεί ότι θα ήταν πολύ ωραία ιδέα. Και πια πέρσι, όταν επιλέγαμε το ρεπερτόριό μας για φέτος, επειδή ήταν και το έτος που μας πέρασε το 2003, ήταν έτος Άλκη Ζέη από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Μάλιστα.
Γιατί ήταν τα 100 χρόνια τη γέννησή της.
Μάλιστα, μάλιστα.
Και πια είπαμε εκεί και με τη μητέρα μου ότι είναι πολύ ωραία στιγμή για να τιμήσουμε και αυτή τη γυναίκα και όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους και τη γενιά αυτή των ανθρώπων στον οποίο αναφέρεται το βιβλίο. Έτσι λοιπόν κάναμε μια επαφή με το γιο της Άλκης, τον Πέτρο του Σεβαστίκογλου, να του ζητήσω τα δικαιώματα. Και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι ήταν και δική του προτροπή, γιατί αυτό το βιβλίο, όπως και όλη η λογοτεχνία, παρελάζουν από μέσα 50-60 πρόσωπα. Οπότε αυτό θα πήγαινε σε θεατρική μορφή ή να γίνει μια μεγάλη παραγωγή από ένα κρατικό θέατρο. Δεν θα μπορούσαμε εμείς να υποστηρίξουμε φυσικά μια τέτοια παραγωγή.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλω που αν θέλαμε να ενσαρκώσουμε και να επισκηνήσουμε όλα τα πρόσωπα. Καταλαβαίνεις
τι λέω τώρα. Να είναι το κάθε πρόσωπο και ένας ρόλος από έναν ηθοποιό.
Ακριβώς. Ο Πέτρος λοιπόν Σεβαστίκογλου με προέτρεψε και εντάξει, εγώ έχω ξανακάνει αφηγηματικό μονόλογο, αλλά μου είπε, επειδή είναι μια πρωτοπρόσωπη αφήγηση στην ουσία το βιβλίο, μου είπε, εγώ θα σου πρότεινα να το κάνεις μονόλογο.
Γενικά το θέατρο με τα ξουργεία, εγώ μέσα μου το έχω συνδέσει με πολύ συγκινητικές στιγμές, κυρίως από μονολόγους.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ειδικευόμαστε και μας εμπιστεύεται και ο
κόσμος. Όχι, με την
πολύ καλά. Και,
ναι.
Και η μαμά ως πρώτη διδάξαστα με το γάμο, με την Αγγέλα Παπάζογλου.
Ναι,
και
ναι.
Με το Μαράνα θα εγώ κάποια χρόνια μετά.
Και γενικά, τη Λοξάνδρα θυμάμαι εκεί.
Και τη Λοξάνδρα, ναι. Γενικά την αγαπάμε τη λογοτεχνία.
Ναι.
Οπότε ο Πέτρος λοιπόν μας έδωσε την ιδέα. Μετά εγώ σκέφτηκα το Φώτη το Μακρύ, με το οποίο δεν είχα ξανασυνεργαστεί ποτέ, που είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης.
Που έχει κάνει και εκείνο το Κιβώτιο.
Τόσο επιτυχημένα βεβαίω. Δεν είχα δουλέψει με το Φώτη, αλλά επειδή ξέρω ότι αγαπάει τέτοιου είδους κείμενα και δουλεύει, ας πούμε, του έκανα την πρόταση να δουλέψουμε και μαζί με ο ίδιος ο Φώτης, η Στέλλα Κρούστα και η Κλεοπάτρα του Λόγου ανέλαβαν και την διασκευή του μεθυστορήματος. Και δουλέψαν πάρα πολύ, πάρα πολύ για να είναι σχεδόν 400 σελίδες βιβλίο, καταλαβαίνεις, και για να βγει μια μισή ώρα παράσταση θέλει πάρα πολύ δουλειά για να το καταφέρει, να το κάνει κανείς.
Και πυκνώ σε γεγονότα. Ξέρεις, αυτό που είπαμε πριν ότι είναι από τα αυτοβιογραφικά, να πούμε επίσης ότι αυτό και το Μεμολύβι Φάμπερ νούμερο 2, ότι διαχωρίζονται από αυτό που έχουμε κατατάξει την Άλκη Ζέη στην παιδική και εφηβική λογοτεχνία, στην νεανική. Παρόλο που για εκείνη δεν ήταν, ήταν χρόνια που ήταν πολύ κοντά στα νεανικά, να το πούμε έτσι. Δεν ήταν, και θέλω να πούμε ότι σε ποιες εποχές κινείται η ηρωίδα σου, η Ελένη?
Ξεκινάει, η αφήγησή της ξεκινάει από την κατοχή.
Ναι.
Περνάμε μετά φυσικά στον εμφύλιο. Mm-hmm. Και φτάνουμε, έχει όλα, σχεδόν τα 37 χρόνια τα πιο ουσιαστικά χρόνια κατά την άποψή μου του νεότερου νεοελληνικού, δηλαδή μέχρι τη δικτατορία, ας πούμε. Το,
ναι.
40 με 70 διατρέχει αυτές τις 30 δεκαετίες, τις 3 δεκαετίες με τα πιο ταραγμένα γεγονότα. Φεύγει αυτή η γυναίκα, όπως και η ίδια η ΖΕΗ ταξίδεψε ως πολιτική πρόσφυγα,
ναι,
και πέρασε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής στη Σοβιετική Ένωση, μιλάμε, αναφέρουμε στην Ταρσκένδη και στη Μόσχα.
Ναι.
Και κατόπιν με το που γίνεται, επιστρέφει για λίγο στην Ελλάδα, γίνεται η δικτατορία και φεύγει πια στο Παρίσι. Όπου και τη βρίσκουμε την ηρωίδα, και την ίδια τη ΖΕΗ και την ηρωίδα, να ξεκινάει την αφήγησή της από το Παρίσι του 68.
Αλλά έχει περάσει και από την Ιταλία.
Έχει περάσει ένα μικρό διάστημα από την Ιταλία, ναι.
Το λέω αυτό γιατί αυτά τα μέρη υπάρχουν σαν μία, πώς να το πω, σαν μία προμετωπίδα, σαν,
ναι,
στο σκηνικό πάνω,
σκηνικό,
ψηλά.
Ναι, είναι η βασική τόπη που επισκέφθηκε,
ναι,
επειδή κυριαρχεί, το τρένο είναι ένα κυρίαρχο μέσο μεταφοράς που ήταν σε όλη τη τέσσερα
ιστορία
αυτό και στη ζωή της, αν μετρήσει κανείς πόσα τρένα πήρε αυτή η γυναίκα.
Ναι, ναι, ναι.
Το σκηνικό μας έτσι συμβολικά κινείται σε ένα σταθμό του τρένου, αυτή η ηρωίδα και η γυναίκα και όλα τα πρόσωπα. Οπότε υπάρχουν και οι προορισμοί βασικοί που επισκέφθηκε στη ζωή της, ναι, και έζησε σε αυτούς τους τόπους.
Πες μας δύο λόγια, γιατί αυτό που λέω το αφηγηματικό ορμητήριο είναι κάποια γυρίσματα ουσιαστικά στο Παρίσι,
ναι,
του 68.
Ναι, υποτίθεται ότι είναι στο Παρίσι του 68, είναι, συνέβαινε τότε και η ίδια η ΖΕΗ το έχει κάνει,
ναι,
αυτό. Δούλευαν κομπάρσοι τότε οι Έλληνες που ήταν εκεί,
ναι,
πολιτικοί πρόσφυγες, και για τα χρήματα και για, γενικά κυρίως για το οικονομικό κομμάτι. Οπότε η Ελένη και η σύντροφή της, η φίλη της, ας πούμε, που είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί,
ναι,
ξεκινάμε να τους βλέπουμε όντως κομπάρσοι σε μια μεγάλη παραγωγή που γίνεται, υπερπαραγωγή μάλιστα, και δουλεύουν εκεί στα γυρίσματα. Και εκείνη λοιπόν, μέσα στο βαγόνι του τρένου που είναι πια για σκηνικό ταινίας,
ναι,
με απανοτά flashback, πηγαίνω, έρχεται σε όλα τα σημαντικότερα γεγονότα που την καθόρισαν στη ζωή της και περιγράφει, είναι πολύ ωραίοι οι άξονες, πέρα από την πορεία της Ελλάδας και της αριστεράς,
ναι,
θα έλεγα,
ναι, ναι,
και την προσωπική της πορεία με τον Αχιλλέα, αυτό το φοβερό καπετάνιο, με τον οποίο γίνανε ζευγάρι όντως αυτοί πάρα πολύ νεαροί. Έφυγε εκείνος πολύ νωρίς για να φύγει αντάρτη στο βουνό και να ακολουθήσει τη δική του πορεία.
Mm.
Και αντάμωσαν σχεδόν για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια αυτό το ζευγάρι.
Που φωτογραφίζεται ουσιαστικά ο Γιώργος Σεβαστίκουλου, έτσι δεν είναι τώρα?
Ναι, βέβαια,
ναι,
θα έλεγα ότι ο Σεβαστίκουλου ακριβώς στο πολιτικό κομμάτι δεν ανήκει ακριβώς όπως περιγράφει. Νομίζω ότι στο πρόσωπο του Αχιλλέα φωτογραφίζει και, ας πούμε, τοποθετεί το άλλο κομμάτι της αριστεράς, το, ας πούμε, το πιο κομματικό, το πιο...
Α, εγώ πήγαινα ως προς την προσωπική ζωή, ναι.
Η προσωπική ζωή σίγουρα, ναι. Ότι,
ναι,
είναι ένα ζευγάρι το οποίο χωρίστηκε για πολλά χρόνια,
ναι,
η ΖΕΗ,
ναι,
με το,
ναι,
Σεβαστίκοβλου.
Ναι.
Λέω για το κομμάτι, για το πολιτικό κομμάτι.
Για το ιδεολογικό, δεν... ναι.
Για το ιδεολογικό κομμάτι, ναι. Αλλά ότι και εκείνοι ήταν πάρα πολλά χρόνια χωριστά με τον Σεβαστίκοβλου, ισχύει αυτό. Και βρέθηκαν μετά από αρκετά χρόνια και αυτοί στην Ταρσκένδη.
Πάνω
όπου γεννήθηκε και το πρώτο παιδί εκεί.
Ναι.
Δηλαδή, κανονικά, όπως,
ναι,
λέει και η Ειρήνη Σεβαστίκοβλου, η κόρη της η μεγάλη, έχει γεννηθεί στην Ταρσκένδη, όπως και η κόρη της ηρωίδας που ενσαρκώνω.
Και πάνω στο ιδεολογικό κομμάτι που είπες, μάλλον πριν πω αυτό, να πω ότι έχετε εντάξει πάρα πολύ όμορφα σε λίγα σημεία κάποιες εικόνες.
Ναι.
Υπάρχει
ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ.
Αυτό
της
Μαργαρίτας Μαντά.
Ναι,
εξαιρετικό πραγματικά.
Ο μεγάλος περίπατος της Άλκης, και,
ναι,
μας έδωσαν την άδεια οι σκηνοθέτες και η παραγωγή, και ευχαριστούμε,
ναι,
πολύ, να βάλουμε κάποια αποσπάσματα. Εγώ θεωρώ ότι είναι από τα πιο συγκινητικά και για μένα. Κάθε φορά που ακούω τη φωνή της και τη μορφή της, δεν τη βλέπω γιατί προβάλλεται πίσω.
Ναι, βέβαια,
αλλά,
ναι,
που την αισθάνομαι παρούσα, γιατί αυτό είναι ένας τεράστιος φόρος τιμής για αυτή τη γυναίκα.
Αλλά και εικόνες τρένου, που
είναι
αυτό που είπες. Αυτό που είπες πριν, που δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ομολογώ, ότι στα τρένα πέρασε ένα μεγάλο κομμάτι από τη ζωή
όλη
της, που
τη
τότε
ζωή,
ήταν...
Όλη,
ναι,
ζωή,
ναι.
Τώρα, και το εξώφυλλο του βιβλίου, δηλαδή, το πρώτο ήταν μια γυναίκα μέσα σε ένα τρένο.
Μάλιστα.
Είναι κυρίαρχο το τρένο στο βιβλίο αυτό.
Μία από τις συγκλονιστικότερες σκηνές του έργου, και ως προς την ερμηνεία σου, αλλά και προσπαθώντας να κάνεις την εικόνα, είναι αυτό που είπες για το ιδεολογικό κομμάτι, πώς αυτό το κομμάτι ανθρώπους που, άσχετα εάν ήταν αριστερό, κεντρό ή δεξιό, δεν κάνω τέτοια κουβέντα,
ναι,
ανθρώπους που ήταν τόσο φίλοι, πώς πώς τους χώρισε αυτό που δεν ξέρω
ναι,
εάν συμβαίνει τώρα με τόσο έντονο τρόπο. Μιλάμε για
πράξεις.
Ναι,
ναι, ναι. Ακριβώς, ναι.
Δεν ξέρω και οι ιδεολογίες πόσο ισχυρές είναι πια.
Το φοβερό κομμάτι της διάσπασης φυσικά, ναι, το οποίο αναφέρεται πολύ και αναφέρεται και σε ένα κομμάτι που δεν είναι πολύ γνωστό ευρύτερα και στους θεατές και στο κομμάτι ας πούμε των ανθρώπων που ανήκουν στο κόμμα στον χώρο αυτό, το κομμάτι της διάσπασης που έγινε στην Τασκένδη πια, ένας δεύτερος εμφύλιος ας πούμε μετά τον εμφύλιο, μιλάμε για το Σεπτέμβριο του 1953, συγγνώμη του 1955, δύο χρόνια μετά το θάνατο του Στάλιν, το Σεπτέμβριο του 1955 γίνεται μια φοβερή διάσπαση στην Τασκένδη, θα λέγαμε χοντρικά σε ζαχαριδιακούς και αντιζαχαριδιακούς, όπου γίνεται πάλι ένα κομμάτι τρελό σύγκρουσης εκεί και ξανά αυτοί οι άνθρωποι που όπως το περιγράφει πάρα πολύ ρικίζει, ζώντας πια και σε κοινά κτίρια μέσα σχεδόν σε ίδια δωμάτια, ζουν έναν εμφύλιο και φτάνουν πια να μην μιλούνται αυτοί οι άνθρωποι. Και όχι μόνο, να έχουμε και σκηνές πάρα πολύ άγριες που περιγράφονται, σκηνές ξύλου.
Αυτό μου έκανε εντύπωση που, που είναι εσύ.
Εμφύλιο, κανονικό πόλεμο. Πόλεμος. Ξανά. Η αριστερά ξανά, έχει πολλούς εμφύλιους, δυστυχώς.
Να μετράει ακόμα. Σε ρωτήσω κάτι για Σεμί. Έχοντας μάλλον συζητήσει και με τη μητέρα σου που έζησε και εκείνη τόσο ταραγμένα χρόνια στην Ελλάδα βέβαια κυρίως και έχοντας ίσως φαντάζομαι μιλήσει και με τα παιδιά της Αλκιζέη για τη μητέρα τους, ερμηνευτικά πώς μπόρεσες να συγκεράσεις αυτές τις δύο γυναίκες, τη μία με την οποία έχεις μεγαλώσει και την άλλη την οποία έχεις διαβάσει και καλείσαι να ενσαρκώσεις ένα κομμάτι της ζωής
της. Δεν θα έλεγα ότι το κομμάτι, ας πούμε, η μητέρα μου είναι πολύ νεότερη γενιά από αυτά που ζήσαν οι γενιές εκείνες, σίγουρα.
Ναι, αλλά έχει ζήσει σε πολύ έντονα χρόνια.
Ναι, το κομμάτι θα λέγαμε όμως που αφορούσε πιο πολύ το κομμάτι της δικτατορίας και μετά. Γιατί και η μητέρα μου, η γενιά της, ας πούμε, τους καθόρισε η ιστορία του κινήματος Λαμπράκη, της νεολαίας Λαμπράκη. Μιλάμε για τα χρόνια πολύ πριν. Τώρα, αυτό το κομμάτι που αφορά τον εμφύλιο, την κατοχή και το άλλο το κομμάτι, άμα σου πω σιδερίδη και εγώ ίδια αναρωτιέμαι πολλές φορές, πέρα από το ερμηνευτικό κομμάτι, γιατί με συγκινεί κάτι τόσο πολύ σε αυτή την ιστορία. Εγώ είμαι ένα παιδί γεννημένο το 77. Φυσικά προέρχομαι από μια αριστερή οικογένεια, ξεκάθαρα, και ο Λουκιανός και η Άννα ήταν πάντα στον χώρο της αριστεράς. Είχα ένα παππού και σε αυτόν αφιερώνω και την παράσταση και η ψυχή μου είναι σε αυτόν τον άνθρωπο που επίσης δεν γνώρισα. Ο παππούς μου, ο Τάκης ο Κυλαϊδόνης, ο μπαμπάς του Λουκιανού, και έτσι κάπως συνδέονται όλα τα πράγματα, παρόλο που δεν τον γνώρισα και ο Λουκιανός μιλούσε ελάχιστα για εκείνο, ήταν από τους τελευταίους που βγήκαν από τη Μακρόνησο. Ήταν τοπογράφος μηχανικός, με σπουδές στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, δούλευε, εργαζόταν ως τοπογράφος μηχανικός, όμως ήταν πάρα πολλά χρόνια στις εξορίες, δεν υπέγραψε ποτέ δήλωση μετάνοιας, και ο Λουκιανός τον γνώρισε πρώτη φορά 9 χρονών, το τμήμα μεταγωγών που περιγράφει στο βιβλίο. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που έδωσε όλη του τη ζωή για την ιστορία αυτή. Μπορώ να σου πω ότι συνδέομαι λοιπόν με ένα κομμάτι πιο πολύ με αυτούς τους ανθρώπους και με τον παππού μου, ξαναλέω χωρίς να τον έχω γνωρίσει ποτέ και με ελάχιστες αφηγήσεις από τον Λουκιανό. Όμως ίσως είναι και ένα κομμάτι, πώς να το πω, που κουβαλάμε οι Έλληνες. Οι Έλληνες και αυτοί που είναι άνθρωποι που ανήκουμε σε αυτό το κομμάτι.
Όχι, μα μιλώντας για εσένα, βλέπεις τώρα, διότι και εγώ δεν το γνώριζα αυτό και να το είχα ακούσει.
Δεν το είχα ακούσει. Και ο Λουκιανός, και
εννοώ
εγώ,
ότι
το λέω
και
μόνο,
να το είχα ακούσει.
Ναι,
δεν είχε γράψει μέσα μου, αλλά βλέπεις πως εσένα αυτό που είπες, οι σκόρπιες αφηγήσεις, οι σποραδικές αφηγήσεις, οι σπάνιες αφηγήσεις, πως ρίζωσαν μέσα σου και βρήκαν μία διέξοδο για να φωτίσουν και έστω κάποια πλευρά.
Και εμένα πραγματικά το λέω, γιατί και το συζητάω και με τους ανθρώπους που βλέπουν την παράσταση και μου το ρωτάνε και άλλοι άνθρωποι δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω και εμένα πραγματικά τι είναι αυτό το κομμάτι. Δεν εξηγούνται και όλα με τη λογική. Μεταφέρονται μέσα μας με κάποιο τρόπο τα βιώματα και τα κληρονομούμε. Πάντως το ότι με συγκινεί τόσο βαθιά η ιστορία αυτών των ανθρώπων και αυτής της γενιάς είναι κάτι το οποίο, εντάξει, νομίζω ότι εκεί είναι ο σπόρος και της επιλογής του κειμένου και ο τρόπος που φυσικά με την καθοδήγηση του Φώτη ερμηνεύω αυτή τη γυναίκα.
Αλλά σίγουρα μπορεί να είναι και ένας φόρος τιμής και ένα ίσως χρέος. Τώρα είναι λίγο βαριά η λέξη. Αλλά...
Είναι βαριά, αλλά εγώ το αισθάνομαι, σου λέω και πάλι. Δηλαδή, ο παππούς μου πέθανε το 1972, δηλαδή πολύ πριν γεννηθώ. Και επειδή ήταν ένα κομμάτι αυτή η ιστορία που πλήρω ο Λουκιανός, όντας, ζώντας τόσο δύσκολα σε σχέση με τον πατέρα του, δεν ήταν κάτι που το αφηγούνταν εύκολα. Παρ' όλα αυτά σου λέω
και όμως ακολούθησε σπουδές πολύ παραπλήσεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, ήταν αρχιτέκτον.
Με τον παπά του,
με τον παπά του. Και έχω παντρευτεί και μηχανικό του Πολυτεχνείου.
Α, μάλιστα.
Ναι, δεν μπορώ να ξεφύγω από το Μετσόβιο, δεν ξέρω αν η κόρη μου θα γίνει. Δηλαδή Παππού, άντρα και πατέρα του Μετσοβίου.
Κοίταξε τώρα, επειδή όχι θέλοντας και μία, αλλά αναπόφευκτα με τον πιο όμορφο τρόπο η συζήτηση έρχεται στο Λουκένο Κελεδόν και το ξέρεις και πόσο
το
αγαπούσα.
Το ξέρω.
Να πάρω μία φράση από το εμβατήριο της Ιωπής με το οποίο θα κλείσουμε την κουβέντα και να σε ρωτήσω. Είναι η Αλκιζέη ή μάλλον είναι η Ελένη, είναι η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα αυτό που λέει, μιλάω για κάποιες που ζήσανε αλλιώς και που έτυχε στις μέρες τους να έρθουν τα πίσω μπρος.
Έτσι, που κάνανε πράγματα αντρίκια και σωστά, που εκείνες ζεστά, που εκείνες τα πιστέψαν για σωστά.
Ναι.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δώσαν τη ζωή τους και είναι πάρα πολύ τυχαίοι.
Και δεν ζήσαν και μία ζωή αυτό που λέμε την... Δεν λέω ότι δεν ήταν φυσιολογική η ζωή τους, γιατί δεν ήταν πάντως απόλυτη επιλογή.
Όχι, δεν ήταν πάντα επιλογή τους.
Δεν ήταν πάντα επιλογή το να εξοριστούν, το να φύγουν.
Όχι. Ακόμα και αν. Όχι ακόμα. Πεθαίνοντας κιόλας, τουλάχιστον πίστεψαν και έδωσαν τις ζωές τους για κάτι που εκείνοι θεωρούσαν σωστό, αυτό που λέει και ο Λουκιανός. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να πιστέψεις σε κάτι στη ζωή σου και αν χρειαστεί. Εκείνοι οι άνθρωποι είχαν και μια. Ήταν άλλη ποιότητα άνθρωποι. Δεν μπορούμε να του συγκρίνουμε με δικές μας γενιές. Δυστυχώς. Δεν δοκιμαζόμαστε το ίδιο.
Ναι, έτσι είναι.
Εγώ πιστεύω στον άνθρωπο και στην
ανθρώπινη.
Και
εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος, μην νομίζω.
Το ξέρω. Δεν δοκιμαζόμαστε έτσι. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι η ανθρώπινη ψυχή και αν χρειαστεί, οι άνθρωποι θα είναι πάντα δυνατοί απέναντι σε τέτοιες συνθήκες.
Έλα να πούμε κλείνοντας, διότι είπαμε νομίζω όμορφα πράγματα, αλλά να πούμε και τα χρηστικά, όπως λέμε.
Βεβαίως. Να πούμε λίγο τους υπόλοιπους συντελεστές.
Ό,τι θέλεις.
Λοιπόν, είπαμε ότι η σκηνοθεσία του Φώτου Μακρύ, ο οποίος είναι μαζί με την Κλεοπάτρα, την Τολόγκου και την Κρούσκα, τη Στέλλα, κάνουν και τη διασκευή. Το υπέροχο σκηνικό είναι του Μάριου του Σκουλιόγουλου, η φωτισμή είναι της Μελίνας της Μάσχα και η μουσική είναι του Νίλου του Καραγιάννη. Για φέτος έχουμε άλλες 8 μόνο παραστάσεις, δηλαδή παίζουμε μέχρι τις 2 Ιουνίου, Πέμπτη έως Κυριακή. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο είναι στις 9, Κυριακές είναι στις 8, στο θέατρο Μεταξουργείο. Αλλά επειδή η παράσταση πάει πάρα πολύ καλά και επειδή είναι πολύ σύντομο το διάστημα το φετινό, δηλαδή ήταν μόνο 15 παραστάσεις, θα επανέλθουμε από μέσα Οκτωβρίου.
Είπαμε, η παράδοση των μονολόγων στο θέατρο Μεταξουργείο είναι κάτι που όχι μόνο χτίζεται, αλλά νομίζω έχει σχεδόν, αν δεν είναι πολύ βαριά η λέξη, θεσμοθετηθεί κάπως. Και από τη μητέρα σου και. Και από εσένα.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ. Και
εμείς
θα τα πούμε πάλι, γιατί θα ακούσουμε τώρα, αφού αναφερθήκαμε το εμβατήριο της Σιωπής. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.
Αντί, για χαρά.